Broers en susters, baie hartlik welkom vir al die broers en susters van Magalieskruin en van Montana Poort en as hier ander besoekers is, u is ook hartlik welkom. Mag ook vanaand vir u deel wees van die feestelikheid van hierdie baie besondere dag vir ons as Christene, die opstandingsdag van Jesus Christus. Daar is net een afkondiging, die kollekte by die deure is vir die hulp in kerkverband. Kom ons begin ons samenkoms met die gebed in Psalm 86. U het al die nasies gemaak. Hulle sal voor u kom buig, Here, en aan u naam die eer gee, want u is groot en doen magtige dade. U alleen is God. Amen. Broers en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God die Vader en Christus Jesus onze Here, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing van die goeie herder, Psalm 23, die eerste twee verse, die Here ons lewende herder, wat ons bystaan ook as ons deur die doodsdal moet gaan. Psalm 23 vers 1 en 2 en daarna bid ons saam. Here onze God, ons verwonder ons vandag oor u wat die lewe is, en u wat die lewe het wat sterker is as die dood, u wat onvernietigbaar en onantastbaar God is, en ons verwonder ons oor u genade, dat ons wat sondaars is deur Jesus se werk, ook deel kan kry aan die ware lewe. En dat ons ook mense sal wees wat lewe, al sterwe ons ook, en wat tot in alle ewigheid nooit sal sterwe nie, omdat ons aan die lewende behoort. Ons prys u vir hierdie dinge wat u vir ons geopenbaar het, en wat ons hoor, en wat ons verstaan, maar wat ons ook moet erken, ons kan dit nie peil tot by die bodem nie. En ons vra dat u ons geloof sal versterk in u, en ons geloof aan die opstanding, ook die opstanding van die liggaam, dat U ook vanaand se woordverkondiging sal gebruik om ons te versterk in die sekerheid dat U werklik die dood vir ons oorwin het vir eens en vir altyd. Ons dankie vir elkeen wat hier is vanaand en ons bid vir mekaar, ook vir ons broers en susters wat nie hier is nie, dat U elkeen se geloof sal versterk. Waar daar ware geloof is, bou dit steeds op. Laat U Gees met U woord en met al die instrumente wat U gebruik, al die middele, al die dienste, laat die geloof in ons binneste opgebou word. En as daar mense is by wie die geloof onder die stof toegeval het, die Here blaas die stof af met die Gees wat die lewe bring, wat die lewe weer opwek. En as daar iemand mag wees wat nog nooit geglo het nie, wek die geloof. Want U kan ook die dinge wat nie bestaan nie roep, sodat dit is asof dit nog altyd bestaan het. Versterk ons geloof. En sorg vir ons almal, gee vir ons wat ons nodig het, soos wat U ook, en dit onthou ons met dankbaarheid in ons lewe agter ons en in die week wat verby is, vir ons gesorg het. Gee so ook vorentoe vir ons elkeen wat ons nodig het, vir liggaam en siel, vir al vir die diens wat ons vir U moet verrig as profete en as priesters en konings, oral waar U ons in hierdie wêreld plaas. Gee vir ons alles wat ons daarvoor nodig het. Gee in besonder ook vir ons krag en gesondheid, sodat ons die diens met volle toewyding kan doen. Dink aan mense wat in nood is, wat 'n vorm van nood ook al, die siekte, die siekes, die bejaardes. Dink aan mense wat in hierdie dae eensaam is, en wat worstel met hulle eie gedagtes en met dinge wat op hulle druk, wat hulle swaarmoedig maak. Bring in hulle die vreugde van die, wat die wete bring, dat U lewe en U sal laat lewe, tot in ewigheid. Dink ook aan broers en susters van ons, wat in hierdie tyd vakansie hou, verkoop hulle na liggaam en siel, bring hulle veilig terug, gee dat een van hulle voornemens ook sal wees, om in die nuwe kwartaal wat gaan kom, U weer met oorgawe te dien saam met ons. Maar ons bely ook voor U dat ons al hierdie dinge vra terwyl ons dit self nie verdien nie. Want ons sondig. Ons het onheilige gedagtes, ons het ongelowige en kleingelowige gedagtes. Ons het woorde wat krenk en wat seer maak, wat nooit gesê moes gewees het nie, gepraat. Vergewe ons dit, vergewe ons ons wangedrag in U koninkryk, al ons sondes. En hoor ons nie omdat ons dit werd is nie, maar omdat ons op grond van Jesus' verdienste na U roep, ons Vader in die hemel. Amen. Kom ons sing nog 'n lied wat praat van die lewe en die opstanding. Dis die lied wat die Here Jesus in die eerste plek sing. Maar ons kan dit ook as mense wat aan hom behoort saam sing. Psalm 16 verse 4 en 5. Ons sing onder andere, ek wil dit net vir u verduidelik, in vers 4 se derde reël, my hart is bly en juigend meld my eer. Hierdie my eer is maar 'n manier waarop hulle verwys het na ek self. My hart is bly en ek self vermeld dit. Die Here se regterhand sal my nooit laat val. Kom ons sing Psalm 16 vers 4 en 5 en daarna kan jy dan sit asseblief.
Thank you.
Kom ons lees uit die Here se woord die beskrywing van die ontdekking van die leë graf, soos die Heilige Gees Johannes dit laat beskryf het. In Johannes 20, die eerste 10 verse. Die Evangelie volgens die beskrywing van Johannes, hoofstuk 20 vers 1 tot 10. Die sonoggmore vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Naam het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Luister nou weer na hierdie paar verse wat gaan oor die doeke. Verse 5 tot 8, toe hy, dis nou die ander disipel, toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Naam het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was, die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Ons, broers en susters en kinders in die Here, ons is al gewoond aan die idee van die opstanding van die liggaam. Dat hierdie lyf van my wat besig is om oud te word en wat eendag sal doodgaan en wat sal ontbind, dat hierdie lyf weer lewendig sal word as Jesus weerkom. Eintlik is dit nie, mens moet dit nie 'n idee nie, dit is 'n geweldige stuk troos. Dis 'n lieflike vooruitsig. Dis deel van die goeie nuus, dis deel van die boodskap van die lewe wat Jesus gebring het. Maar ons is so gewoond al aan hierdie wonderlike nuus, dat het vir ons moeilik is om ons in te dink in watter wêreld vir daardie eerste geslag Christene oopgegaan het, toe hulle begin verstaan het, wat beteken die opstanding van die liggaam. Vir ons is die tema van vanaand se preek, dat Jesus met sy grafliggaam, en daarmee word bedoel daardie liggaam van hom wat gesterf het en wat in die graf neergelees, dat Jesus met sy grafliggaam lewendig geword het. Vir ons is hierdie tema eintlik iets gewoons, 'n bekende geloofsfeit. Vir die eerste Christene was dit 'n ongelooflike ontdekking. Dis 'n stukkie van die ewigheid wat vir hulle oopgegaan het. Kom ons kyk vanaand hoe die Here die doeke in die graf gebruik het. Veral om by Johannes dan hoor ons hier die waarheid van die opstanding van die liggaam te laat deurbreek. Ons gaan eers kyk na die feit dat die doeke wat daar in die graf gelê het betekenis het en dan gaan ons in die tweede plek kyk wat wys hierdie doeke. In die eerste plek, hierdie doeke het betekenis. Jy weet broers en susters, daardie sonoggmore van die Here Jesus Christus se opstanding was dit 'n heen en weer gehardlopery van vroue en van disippels tussen hulle blyplekke in die graf en hulle bymekaar kom plekke. Soveel so dat dit moeilik is om uit die gegevens van al vier die beskrywings van daardie oggendse gebeure wat ons het 'n eenvormige prentjie te vorm. Daar was 'n mengsel gewees van skrik aan die een kant en opgewondenheid aan die ander kant, van verwarring aan die een kant en van verwondering aan die ander kant, van onsekerheid aan die een kant en aan die ander kant van 'n nuwe geloof wat in die harte 'n pad begin maak het. Wat duidelijk is uit al die beschrijvings, is dat vrouwen eerste daar bij die graf aangekomen het en achtergekomen het, Jezus' lichaam is niet daar nie. En toen het hulle dit vir die andere disciples, onder andere vir Petrus en Johannes, gaan vertel. So terloops, broers en sisters, die andere disciple wat hier saam met Petrus gehardloop het, was Johannes, die apostel. Sy kenmerk van Johannes' beskrywing van sy evangelie, van die evangelie, dat hy nergens na homself verwys by die naam nie. Hier, soos op ander plekke ook in hierdie evangelie, praat hy van die disciple vir, die Heere, vir wie die Heere Jesus Christus baie lief was. En van die vroegste tye af, was daar in christelike kringe so te sê, 100% eenstemmigheid, dis 'n verwysing na homself, Johannes. Maar goed, Petrus en Johannes dan, so word hier vir ons beskryf, toe hulle hoor wat die vroue sê, toe staan hulle op en hardloop graf toe, en Johannes, wat vinniger as Petrus gehardloop het, kom eerste by die graf en hy buk en hy sien die doeke lê, maar hy gaan nie dadelijk in nie. Wat vir ons sê, miskien was daar in Johannes' geaardheid iets van 'n terughoudendheid, 'n natuurlijke terughoudendheid, miskien was daar by hom iets van 'n sensitiewe respek vir hierdie graf van sy Here, dat hy nie sommer daar ingaan nie. Maar toe Petrus kom, die een wat ons ken as die disipel wat inspring en doen, partykeer met 'n goeie dosis voortvarendheid, toe hy by die graf kom, toe gaan hy dadelijk in, en toe sien hy, nie net die lyfse doeke wat daar lê nie, waarin die Here Jesus se liggaam toegedraai was nie, maar hy sien ook die doek wat op die, of om die Here Jesus se kop was, een kant lê, afsonderlik, netjies opgerol, en na hom is Johannes toe ook in die graf in, en hy sien toe dieselfde as Petrus, dat hierdie doeke wat hulle gesien het, spesiale betekenis het, blyk vooral uit twee feite van hierdie gedeelte. In die eerste plek, uit die feit dat Johannes, wat deur die Heilige Gees geïnspireer was om hierdie verse te skryf, soveel aandag gee aan die doeke. Jy weet al vier die beskrywers van die evangelie, Matteus en Markus en Lukas en Johannes, beskrywe oor daardie opstanding Sondag eerst die gebeure daar rondom die graf, die ontdekking van die leë graf, en dan daarna beskryf hulle nou allerlei verskynings van die lewende Here Jesus aan mense. Johannes doen dit ook. In die eerste 10 verse van hoofstuk 20 beskryf hy die ontdekking van die leë graf, en dan in die res van hoofstuk 20 en hoofstuk 21 verskynings van die Here Jesus na sy opstanding aan verskillende mense. Maar in hierdie 10 verse, wat gaan oor die ontdekking van die leë graf, gaan ten minste 4 van hulle direk oor die doeke. Uit alles wat gebeur het, laat die Heilige Gees Johannes dit kies, as die fokuspunt van hierdie 10 verse, die doeke wat daar lê. Dit sê vir ons, hierdie doeke het spesiale betekenis. In die tweede plek blyk die spesiale betekenis van hierdie doeke ook uit die feit dat Johannes, juist toe hy die doeke sien lê, dat juist toe die geloof van die opstanding van die Here Jesus by hom deurbreek. Vers 8 sê dat toe Johannes ook in die graf ingegaan het en gesien het wat Petrus gesien het, het hy geglo. En die geloof waaroor dit hier gaan, so sien jy uit die volgende vers, uit die verduideliking van vers 9, gaan oor die feit dat die Here Jesus uit, volgens die skrifte, uit die dood sou opstaan. So hierdie geweldige geloofsfeit, dat die Here Jesus Christus uit die dood opgestaan het, met alles wat dit inhou ook vir ons, dit laat die Heilige Gees by Johannes deurbreek, as hy die doeke daar sien lê. So hierdie doeke, broers en susters, het besondere betekenis. Kom ons kyk of ons iets kan verstaan van die betekenis van die doeke, van wat die Here deur hierdie doeke vir mense sê. Dit in die tweede plek. Wat wys die doeke in die graf? Hierdie doeke wys ten minste 3 dinge. In die eerste plek wys hulle Jesus se liggaam is nie meer in hulle nie. En sy liggaam is dus nie meer in die graf nie. Sy liggaam was ons in daardie doeke toegedraai. En nou lê net die doeke daar. So sy liggaam is weg. Dis opvallend dat al vier evangeliste broers en susters in die stukkie wat hulle skryf oor die ontdekking van die leë graf, hierdie feit beklemtoon dat die Here Jesus Christus se liggaam nie meer in die graf was nie. En as die Here Jesus dan weer lewendig geword het, soos wat die engele vir die vroue gesê het daar by die graf, dan beteken hierdie leë doeke dat sy liggaam deel was van hierdie lewendig word. Dis nie net sy siel wat nou nog iewers lewe nie, sy liggaam lewe ook. Sy lijk het weer lewendig geword. 'N mens wonder partykeer wat die disippels regtig gedink het oor wat die opstanding van Jesus beteken, daardie opstanding waarvan Jesus voor sy gevangeneming en sy kruisiging en sy opstanding vir hulle vertel het. Maar hulle dit nie verstaan nie, dit word eksplisiet vir ons gesê, byvoorbeeld in Markus 9 op twee plekke, hulle het nie verstaan wat bedoel hy met die opstanding. Dalk het hulle gedink, sy opstanding gaan beteken dat hulle op een of ander manier toch na sy dood weer 'n spirituele ervaring van hom gaan hê. Maar wat sien hulle nou hier? Sy liggaam is nie meer in die doeke nie. Sy opstanding is 'n liggaamlike opstanding. Dis die eerste wat daar die leeddoeke vir hulle gesê. Die tweede wat daar die leeddoeke vir ons wys, broers en susters, is dat Jesus se liggaam is nie gesteel nie. Dis mos een van die leuns wat versprei word oor daardie leë graf, dat Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, maar dat sy disippels of wie anders dan ook al sy liggaam gesteel het uit die graf uit. Maar behalwe vir die feit dat die Romeinse wagte wat daar teenwoordig was, dit onmoontlik gemaak het om daardie liggaam uit die graf uit te steel, is die toneel daar by die graf, en dis wat die doeke wys, glad nie 'n diefstal toneel nie. Het is mos belaglik om te dink, broers en susters, dat iemand wat die Here Jesus se dooie liggaam kom steel het, om wat rede ook al, dat hulle die doeke sou afgehaal het van sy liggaam af. Hulle sou mos die lijk gevat het met doeke en al. En daarby is daar baie skrifverklaarders wat reken, dat die Griekse terme wat Johannes in hierdie gedeelte gebruik, daarop dui dat die doeke wat om die Here Jesus se lijf was, nog net so gelê het in die vorm waarom dit om sy lijf was, maar leeg was. As diewe hom kom steel het en hom een of ander bizarre rede die doeke van sy lijk sou afgehaal het, dan sou die doeke nie so daar gelê het nie, dan sou dit verstrooi gelê het in die graf. En in elk geval, broers en susters, diewe sou beslis nie die tyd gevat het en die moeite gedoen het om die kopdoek mooi netjies op te rol en een kant alleen te sit nie. Daar's niks van die chaos wat gewoonlik kenmerkend is van 'n diefstal toneel by hierdie graf nie. Om die waarheid te sê, hierdie kopdoek wat mooi netjies opgerol en een kant neergesit is, laat jou dink aan iemand wat koninklik rustig, volkome in beheer van die situasie, sonder enige haas om uit die graf uit te kom, want die dood in die graf kan hom ons nou nie meer vashou nie, hy kan enige oomblik daar uit. Hierdie hele situasie laat jou dink aan iemand wat so die doek gevat het, netjies opgerol het, een kant neergesit het, as 'n duidelike teken vir die disippels wat dit sou sien. Dis die tweede wat hierdie doeke wys. Jesus se liggaam is nie gesteel nie. En die derde wat hierdie doeke wys, broers en susters, is dat Jesus en dan natuurlik ook al sy volgelinge wat eendag soos hy liggaamlik uit die dood uit gaan opstaan. Hierdie doeke wys, jy kry met die opstanding uit die dood uit die liggaamlike opstanding. Jy kry nie 'n ander liggaam nie. Jy kry nie heeltemal 'n splinter nuwe liggaam nie. Die Here Jesus staan op met die liggaam wat hy hier op aarde gehad het tydens sy lewe. Daar die liggaam wat uit Maria gebore is. Daar die liggaam wat aan die einde gegeesel is en gekruisig is en wat gesterf het en wat in doeke toegedraai is en wat daar in die graf neergelê is. Natuurlik, dit weet ons nou uit ander beskrywings wat hierna volg, daar die liggaam is nuut gemaak en hy is verheerlik gemaak, hy het wonderlike vermoëns wat hy voor die opstanding nie gehad het nie, dis 'n liggaam wat nooit weer oud sal word, of moeg, of siek, wat nie kan doodgaan nie, wat vir ewig volmaak bly, maar, Dis nie 'n nuwe liggaam, 'n ander liggaam. Jesus staan op met daardie liggaam wat van die kruis afgehaal was en wat in die doeke toegedraai was en in die graf neergelê is. En daarom kon hy ook dan later vir Thomas die merke in sy hande wys en die merke in sy sy, sy liggaam wat gekruisig is. Die lewe weer. En die doeke vertel dit, daardie liggaam is weg. Dis die spesiale boodskap van die doeke, broers en susters. Dis wat Petrus en Johannes gesien het, toe hulle die doeke sien. En dis wat Johannes daar en dan laat glo het. Jesus se liggaam is nie gesteel nie. Hy het liggaamlik lewendig geword. Hy het met sy eie liggaam, sy graf liggaam, uit die dood opgestaan. Ek sluit af, broers en susters. Ons moet nie so gewoond raak aan hierdie boodskap van hierdie doeke en aan die konsekwensies daarvan vir ons, dat ons ons nie meer verwonder daaroor nie. Die boodskap is die Here Jesus het met sy grafliggaam uit die dood opgestaan en die konsekwensies daarvan, dit weet u mos uit die Nuwe Testament, is dat vir elkeen wat in hom glo, sal dit ook so wees. Jy sal ook met jou grafliggaam uit die dood uit opstaan. As Jesus weer kom, wat 'n vooruitsig. Hierdie liggaam van my, so onvolmaak, so swak, so vol merke en littekens van allerlei aard, so afgetakel deur my eie misbruik daarvan, en deur siektes, en deur ouderdom, en wat gaan eindig in 'n graf, en wat gaan ontbind, hierdie selfde liggaam van my, gaan die Here eendag volmaak, en ewig sterk, uit die graf laat uitkom, om dan saam met my volmaakte siel, vir ewig by die Here, in sy nuut gemaakte wêreld te gaan woon, nie nie te gaan woon nie, te gaan feesvier. En as mense dan na ons opstanding, nog in ons grafte sou gaan inkyk, dit gaan natuurlik nie gebeur nie, want hulle gaan nie meer daar wees nie, maar as mense dit sou kon doen daarna, dan sou dit so wees, dat hulle ook in ons grafte net ons doodsklere sien lê. Ewe netjies, leeg, soos die doeke in Jesus se graf. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dankie vir wat u in die woord vir ons laat opteken het met u besondere sorg. Selfs van die fyn detail. En ons dankie dat u daardeur ook met ons praat. Gee vir ons ore wat hoor, gee vir ons 'n gees wat hoor en wat glo. Maak ons mense wat met nuwe blydskap gaan lewe na hierdie feesdag. Gee dat ons die lewe wat u vir ons gee, sinvol sal lewe. In gehoorsaamheid aan u, getrou aan alles wat u ons beveel, gee dat ons sal haat wat u haat en sal lief hê wat u lief het. En maak u kerk, ook hierdie kerke hier in hierdie week, instrumente tot verheerliking van u naam. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou 'n kollekte, broers en susters, vir die diens van barmhartigheid. Nadat ons gegee het met dankbare harte, sing ons van ons sekerheid van die Here se seën. Dis die beruiming van die seën in Openbaring 1, skrifberuiming 25 of 19:3. Ons sing verse 1, 2 en 3 na die kollekte. En dan ontvang ons ook die seën van die Here en ons antwoord met Amen. ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.